να ζήσω. Με φοινικές κι αρώματα, φωτιές στα χρώματα. Μια νύχτα με φεγγάρι καινούριο κι αναμένο. Μεταξύ μαύρο να φορώ, να βάφω το νερό. Μια νύχτα μόνο τάξε μου φαρμάκια, αν θέλεις τάξε μου μετά. Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φεύγω στα ματάκια σου μπροστά. Μια νύχτα σαν γι' αυτή, θάνατο κι αρχή σου ζητώ. Βεγγάζει να βγω φωτογραφία στα φώτα κάποιου βαποριού, στα χέρια τα γοριού. Μια νύχτα με τραγούδι πεντάρφανο και ξένο. Κι αν πιάσουν τα στερά πυρκαγιά, θα πέσουν στην καρδιά. Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φεύγω στα ματάκια σου μπροστά. Μια νύχτα σαν γι' αυτή, θάνατο κι αρχή.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Δεν τα είπαμε εμείς. Χρόνια πολλά λοιπόν. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσατε ακόμα καλύτερα. Και βέβαια έχουμε να αναμένουμε. Έχουμε να αναμένουμε την πρωτοχρονιά. Το τριήμερο αυτό της πρωτοχρονιάς, που ελπίζουμε ότι και αυτό θα είναι όμορφο. Θα είναι με την ελπίδα ότι θα μας φέρει ο καινούριος χρόνος κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε. Δεν το πιστεύεις, Βασίλη, ότι θα έρθει πολύ καλύτερο? Εν πάση περιπτώσει, θα πάρεις πολλές ευχές όμως εκείνη την ημέρα, γιατί γιορτάζεις όπως και εγώ, και θα πάρουμε πολλές ευχές και θα τις αξιοποιήσουμε αυτές τις ευχές. Λοιπόν, είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι ηθοποιός, είναι ερμηνεύτρια, είναι τραγουδοποιός, είναι ένα πολυτάλαντο κορίτσι, η Σαλίνα Γαβαλά. Καλησπέρα, Σαλίνα.
Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Το Σαλίνα μήπως έχει κάποιο όνομα που κρύβει από πίσω, που γιορτάζει αυτές τις μέρες για να σου πούμε χρόνια πολλά και σένα?
Δεν γιορτάζει ποτέ. Είναι Θεσσαλία το βαφτιστικό μου όνομα.
Θεσσαλία, μάλιστα.
Αν και δεν έχω καμία σχέση, είμαι από Κύπρο.
Ναι, είσαι από Κύπρο, έχεις γεννηθεί στο Λονδίνο. Ζεις στην Αθήνα. Το Θεσσαλία πώς προέκυψε?
Η γιαγιά, η μητέρα του πατέρα μου, mm-hmm. λέγονταν Θεσσαλία για κάποιο περίεργο λόγο. Νομίζω ο νονός ήταν.
Υπάρχει στην Κύπρο αυτό?
Δεν συνηθίζεται. Όχι, απλά έχει μια. Έτσι,
για πες το αυτό, ο νονός ήταν ερωτευμένος
με μια κοπέλα που τη λέγανε Θεσσαλία, αλλά νομίζω δεν προχώρησε ποτέ αυτή η σχέση, οπότε...
Το κουβαλάς εσύ τον έρωτα, δηλαδή,
τον
νόνο.
Αποθυμένο, ναι.
Μάλιστα. Τι λες, άκου να δεις τώρα, τι μπορεί να κρύβει ο κάθε άνθρωπος με το όνομα που έχει, το οποίο όνομα το έχει για μια ζωή.
Ναι, βέβαια, εμένα μου το διασκέβασε η μαμά από μικρή και είναι και πολύ καλλιτεχνικό το Σαλίνα. Οπότε κρατάω αυτό.
Ωραία. Σαλίνα, έχεις κάνει αρκετά πράγματα, κυρίως θεατρικά μουσικά πράγματα είναι αυτά τα οποία σε συγκινούν και κάνεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα παντρεύω, τις αγάπες μου και τη μουσική και το θέατρο. Ξεκίνησα ως ηθοποιός, στην πορεία με κέρδισε το τραγούδι, αλλά τα τελευταία χρόνια γράφω και τις δικές μου παραστάσεις. Πριν την καραντίνα ήμουνα στην όμορφη πόλη.
Στο Μέγαρο Μουσικής.
Ναι, μια μεγάλη παραγωγή στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο, μια οδή στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Και ήταν έτσι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ειδικά το να παίζω στο Ηρώδιο και να ερμηνεύω αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Και τη Φέδρα που ήταν, είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι, το πιο ερωτικό κομμάτι, αλλά και τραγούδι όπως το «Είμαστε δυο», «Είμαστε τρεις». Ένιωθα πραγματικά το βάρος που μπορεί να έχει η τέχνη και το νόημα που μπορεί να έχει, που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, να είναι επανάσταση από μόνη της.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά που μας έρχεται, τα περνάς μέσα σε ένα χώρο τραγουδώντας αλλά και παίζοντας θεατρικά το έργο το οποίο έχεις γράψει εσύ.
Ναι, είναι ένα έργο που είχα ξεκινήσει πέρσι, στο οποίο θέλω να επιστρέφω μέσα στα χρόνια. Λέγεται «Πάρτι γενεθλίων». Εγώ το αποκαλώ το sequel, γιατί είχα γράψει πριν από αυτό μια άλλη παράσταση, το «Όνειρα γλυκά», που είχε έτσι παρόμοια θεματολογία. Σε εκείνη την παράσταση η ηρωίδα δεχόταν την επίσκεψη του φανταστικού μελλοντικού εαυτού της, που υποδιόταν η Ελπίδα, η τραγουδίστρια, για όσους την είχαν δει τότε. Σε αυτή την παράσταση, στο νέο έργο, το «Πάρτι γενεθλίων», η ηρωίδα είναι μόνη της, περνάει τα γενέθλια της μόνη της. Ήταν γέννημα θρέμα του κορονοϊού αυτό το κείμενο. Οπότε δέχεται επισκέψεις από ανθρώπους της ζωής της με τους οποίους έχει ανοιχτούς λογαριασμούς, όπως ο πατέρας, ο πρώην της, ο παιδικός εαυτός της. Αλλά επειδή συνομιλεί και με έργα, κείμενα, ποιητές, εμφανίζεται και ο Άμλετ. Όλοι αυτοί οι ήρωες εμφανίζονται ως ολογράμματα στη σκηνή, έχουν αυτό το άγγλο των σκέψεων. Και εμφανίζονται με αυτό το μαγικό τρόπο και τη βοηθούν ουσιαστικά να κλείσει τις πληγές, να ξαναγράψει την ιστορία της με μια πιο θετική ματιά. Και η παράσταση αυτή γίνεται ουσιαστικά με ένα κείμενο αλλά και με γνωστά τραγούδια, το οποίο κείμενο και τα τραγούδια μπλέκουν το ένα μέσα στο άλλο. Υπάρχει ζωντανή μουσική, πιάνο, κοντραμπάσο. Και όπως λέει και ο Φίλιππος Σοφιανός, που σκηνοθέτησε την παράσταση και υποδίεται το ρόλο του πατέρα, βαδίζουμε, λέει, σε χαρτογράφητα νερά. Δηλαδή, όταν ξεκινάγαμε να κάνουμε τα γυρίσματα με τα ολογράμματα και αυτή την παράσταση, μου λέει, είναι κάτι που δεν χωράει σε μία κατηγορία. Δεν είναι live, δεν είναι θέατρο, δεν είναι musical. Είναι κάτι καινούριο που δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Και έχει μέσα και ψυχανάλυση, είναι ψυχοθεραπευτικό, είναι ένα περίεργο πράγμα.
Σίγουρα, εφόσον έχεις κάνει ένα τέτοιο έργο, σίγουρα το έργο αυτό έχει κομμάτια του εαυτού σου.
Ναι.
Έτσι. Και σίγουρα αυτά τα κομμάτια του εαυτού σου, η θεραπεία γίνεται ακόμα καλύτερα εάν την πει, όταν την μιλήσεις, όταν την αποκαλύψεις, όταν την πεις σε κάποιους ανθρώπους. Και φαντάζομαι, επειδή το κοινό σου είναι αυτό το οποίο έρχεται εκεί για να σε δει και να σε απολαύσει, είναι το κοινό το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι το κατάλληλο για να πεις αυτά που θέλεις να πεις. Είναι έτσι τα πράγματα, και επίσης είναι αυτοβιογραφικό αυτό το οποίο έχεις γράψει.
Ξεκινάει σίγουρα από την αλήθεια μου, από θέματα που ήθελα εγώ να καταθέσω σε ένα χαρτί, για να νιώσω ότι όταν γράφεις κάτι εκτονώνεσαι, λίγο φεύγει από πάνω σου. Ακόμη και όταν σε προβληματίζει κάτι και το καταγράψεις, λίγο φεύγει από το μυαλό σου. Οπότε, ναι, ήταν μια άσκηση θετικής σκέψης όλο αυτό, ψυχοθεραπευτικό. Ξεκίνησα λοιπόν από τη δικιά μου αλήθεια. Σίγουρα σαν καλλιτέχνης τα όνειρα, οι απογοητεύσεις με απασχολούν σε όλη μου τη ζωή και στα έργα μου. Οι έρωτες, οι χωρισμοί, αλλά και τα θέματα που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία, τα τραύματα, οι σχέσεις με τους γονείς. Εγώ έχω εξομολογηθεί και στο παρελθόν έτσι, ότι είχα μια σχέση με τον πατέρα μου περίεργη. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα στο παρελθόν που έχουν αφήσει κάποια έτσι γρατσουνιά στη ψυχή μου. Οπότε το να τα μοιράζομαι είναι λυτρωτικό για μένα στη σκηνή. Η σκηνή είναι η ψυχοθεραπεία μου. Και είναι συγκινητικό το ότι βρίσκω ανθρώπους να ταυτίζονται με όλα αυτά. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ποτέ ότι άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, άλλες ηλικίες, άντρες, γυναίκες, θεωρούσα ότι είναι πιο γυναική αυτή η παράσταση, ενώ τελικά απευθύνεται σε όλους.
Αλίμονο, ποιος δεν έχει θέμα με τον πατέρα του, με τη μητέρα του, ποιος δεν έχει με κάποιον συγγενή, εν πάση περιπτώσει, ναι, με τα αδέλφια του. Όλοι κουβαλάμε κάποια πράγματα μέσα μας.
Και ο καθένας βρίσκει ένα κομμάτι να ταυτιστεί σε αυτή την παράσταση. Και μου λένε πολλές φορές, το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους, το έχεις γράψει για μένα. Και μου λένε, ας πούμε, δικά τους θέματα, τι τους έχει αγγίξει, τι τους έχει συγκινήσει. Σίγουρα ο παιδικός εαυτός συγκινεί όλους μας. Και το να βλέπεις το παιδί που έχεις ξεχάσει μεγαλώνοντας, όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με το παιδί αυτό, το οποίο τελικά ουσιαστικά σε αγαπάει, δεν το έχεις απογοητεύσει. Είναι δικά μας θέματα αυτά. Μεγαλώνοντας θεωρούμε ότι δεν τα έχουμε καταφέρει όπως θα θέλαμε ενδεχομένως. Αυτό μας τυγωνόμαστε, βλέπουμε άλλους ανθρώπους και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτούς. Ενώ το παιδί ουσιαστικά είναι χαρούμενο με τη στιγμή, με το τώρα. Μαθαίνει, ξέρει να συγχωρεί, να αγαπάει.
Έχεις κάνει, φαντάζομαι, ψυχανάλυση όλα αυτά τα χρόνια?
Έχω κάνει λίγη ψυχανάλυση με ψυχολόγο. Έχω κάνει πολλή δουλειά μόνη μου με βιβλία, με ασκήσεις, και θεωρώ ότι είναι καθημερινή δουλειά που πρέπει να γίνεται. Γιατί το μυαλό είναι σαν το σώμα, θέλει να το γυμνάζεις προς το θετικό. Γιατί ζούμε σε μια εποχή τόσο σκοτεινή, τόσο δύσκολη, που είναι το πιο εύκολο να μας παρασύρει αυτό το πράγμα, να μας ρουφήξει στην αρνητική σκέψη. Οπότε χρειάζεται θετική σκέψη.
Ως παιδί, πώς ήσουν ένα χαρούμενο παιδί, ήσουν λυπημένο παιδί, ήσουν ένα παιδί που είχε ρίξει όλες τις ευθύνες πάνω του για αυτό το οποίο συνέβη, ξέρω εγώ, στη σχέση της μητέρας με τον πατέρα?
Όχι, δεν θα το έλεγα, αλλά κουβαλούσε έτσι μια μελαγχολία, σαν να είχα ζήσει 2-3 ζωές ακόμα. Αυτό λέω, μάλλον έχω επιστρέψει για να μάθω κάποια πράγματα που δεν έχω ακόμη μάθει. Το προσπαθώ όμως. Πιστεύω ότι τα καταφέρνω μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Γίνομαι καλύτερη εκδοχή μου και νιώθω ότι βοηθάω, ότι κάνω ένα έργο. Δεν είμαι διασκεδάστρια. Νιώθω ότι ψυχαγωγώ και ότι ποιώ ήθος, αν θες. Δηλαδή είμαι ηθοποιός με όλη την έννοια. Και δουλεύω πιο πολύ για το να τρέψω το εμείς και όχι τόσο το εγώ. Δεν είναι η αιματοδοξία του να είμαι καλή και δεν δέχομαι συγχαρητήρια. Δηλαδή περιμένω και έρχεται ο κόσμος να με ευχαριστήσει, όχι να μου πει τι φανταστική που ήσουν, ότι συγκλονίστηκαν. Ναι μεν, okay, ήμουνα συγκλονιστική, το ακούω και αυτό, αλλά είναι πιο συγκινητικό να ακούς πώς νιώσανε οι άλλοι. Νιώθεις ότι κάνεις κάτι για να γίνει καλύτερος αυτός ο κόσμος.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς συγχρόνως, αφού θα σε ρωτάμε διάφορα πράγματα, θα ακούμε και τραγούδια τα οποία δεν τα έχεις γράψει ίδια.
Κάποια από αυτά, ναι. Και τρία από τα δικά μου κομμάτια τα έχω εντάξει και στην παράσταση. Τα πιο πολλά, βέβαια, τραγούδια είναι αγαπημένα, όχι χιλιοϊπωμένα, είναι πιο ιδιαίτερες έτσι επιλογές, αλλά γνωστά έντεχνα τραγούδια.
Ωραία. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το πιο τελευταίο σου κομμάτι.
Το επόμενο μου δάκρυ που υπάρχει στην παράσταση.
Το επόμενο μου δάκρυ.
Και είναι σε αυτή τη φιλοσοφία, στο ότι θα αφήσω στο μέλλον να έρθουν πράγματα πιο...
Θέλω να τα ακούσουμε πρώτα και μετά θα το συζητήσουμε. Ωραία.
Θα είναι από τα λάθη καμωμένο. Ούτε θα να πω τη λύπη που από χρόνια ότι μου ανήκει είναι ξένο. Κάθε δάκρυ των ματιών μου δεν θα είναι των γνωστών μου πια το κλάμα. Σαν εκείνες οι χαρές μου που τις έκανα δικές μου από θαύμα. Σαν εκείνοι που θα έρθουν.
τα μικρά τα σήμαντά μου που σημαίνουν πάντα κάτι. Όλα εκείνα που ομορφαίνουν κάθε επόμενό μου. Σαλάτι της πληγής μου. Θα έχει κάτι απ' την ελπίδα σαν μεγάλωνα που είδα στους γονείς μου. Κάθε δάκρυ των ματιών μου δεν θα είναι των γνωστών μου πια το κλάμα. Θα είναι εκείνες οι χαρές μου που τις έκανα δικές μου από θαύμα. Θα είναι εκείνοι που θα έρθουν και θα γίνουνε δικοί μου. Θα είναι εκείνοι που έχουν φύγει κι όμως ζουνε στη ζωή μου. Τα μικρά τα σήματα μου που σημαίνουν πάντα κάτι. Όλα εκείνα που ομορφαίνουν κάθε επόμενό μου δάκρυ. Θα είναι εκείνοι που θα έρθουν και θα γίνουνε δικοί μου. Θα είναι εκείνοι που έχουν φύγει κι όμως ζουνε στη ζωή μου. Τα μικρά τα σήματα μου που σημαίνουν πάντα κάτι. Όλα εκείνα που ομορφαίνουν κάθε επόμενό μου. Δεν είχε το όνομά μου μέχρι χθες.
Το επόμενο μου δάκρυ, λοιπόν, μας είπε η Σαλίνα Γαβαλά, ένα κομμάτι το οποίο...
Μου έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος και ο Σταύρος Σταύρου. Και το είχα γράψει 2 χρόνια πριν. Ήταν λες και γράφτηκε για αυτή την παράσταση. Γιατί μιλάει ουσιαστικά για αυτό, για τα επόμενα που θα έρθουν, τα οποία δεν θα είναι ποτισμένα με τα δάκρυα του παρελθόντος, θα είναι με δάκρυα χαράς, θα είναι πιο φωτεινά όσα θα ακολουθήσουν. Και αυτό είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό επιλογή μας. Δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι αν ζούμε σε ειρηνικές συνθήκες και έχουμε την υγεία μας, είναι από εκεί πέρα είναι δικιά μας ευθύνη και υποχρέωση ακόμα το να είμαστε ευτυχισμένοι και δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος ούτε για την ευτυχία μας, ούτε για τη θλίψη μας, αν ζούμε, ξαναλέω, και είμαστε υγιείς και ζούμε σε ειρήνη και ευημέρεια.
Εντάξει, άρα... έτσι όπως το λες και έτσι όπως φαντάζομαι ότι είναι η παράσταση αυτή, έχεις κάνει το επόμενο σου βήμα από αυτό το οποίο σε πλήγωνε αρχικά.
Προσπαθώ, είναι μια συνεχής προσπάθεια γιατί ξεχνάμε, δηλαδή το νιώθω ότι αν δεν δουλεύω καθημερινά...
Αν δεν κάνεις την άσκηση κάθε μέρα...
Ξεχνιέσαι. Αφήνεις τη δυσκολία να σε επηρεάσει.
Ξέρεις όμως και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τα αφήνεις. Γιατί αν το κάνεις συνέχεια μπορεί να γίνει αιμονή. Το να το ξεπεράσεις. Και έτσι δεν θα το ξεπεράσεις. Κάποια στιγμή οι ψυχολόγοι σου λένε τώρα κάνε μία παύση. Άφησε το, ξεκουράσου, για να πας παρακάτω.
Ναι.
Και κάνεις μία παύση για να πας παρακάτω, να το καταλάβεις και να απομακρυνθείς λίγο από αυτή,
από το πρόβλημα,
από την άσκηση αυτή.
Πάντως,
παίρνεις δηλαδή το χρόνο σου.
Εγώ έχω στην παράσταση σαν ψυχολόγο το παιδί, τον παιδικό εαυτό μου, ο οποίος είναι τελικά αυτός που ξέρει καλύτερα να ζει, πιο ευτυχισμένα, που ξέρει να αγαπάει, να συγχωρεί, να αφήνει πίσω το θυμό, τα λάθη, τα παιδιά τσακώνονται και την επόμενη στιγμή αφήνουν πίσω κακίες, συνεχίζουν το παιχνίδι, τα βλέπουν όλα αλλιώς. Και αυτό προσπαθώ και εγώ τελικά να πετύχω μέσα από αυτή την παράσταση και στη ζωή μου, να μην με επηρεάζουν καταστάσεις, απογοητεύσεις, να τα αφήνω όλα πίσω μου και να ξεκινάω ξανά, έτσι, με την ίδια αισιοδοξία. Και όπως λέω και σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οριμάζω. Ψάχνω να βρω ποια πραγματικά είμαι, χωρίς ονόματα, χωρίς ιδιότητες.
Τι νιώθεις περισσότερο, ηθοποιός ή ερμηνεύτρια?
Για μένα είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να τα διαχωρίσω. Νιώθω καλλιτέχνης που εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Και νιώθω πιο δυνατή όταν μπορώ να εκφράζομαι παράλληλα και ταυτόχρονα με όλους αυτούς. Με το τραγούδι, ταυτόχρονα με την υποκριτική, γράφοντας τα δικά μου κείμενα. Όλο αυτό είναι που με κάνει νιώθω εγώ να ξεχωρίζω και να είμαι πιο δυνατή. Γιατί ερμηνεύτριες ηθοποιοί υπάρχουν πολλές. Το συγκεκριμένο όμως είναι η δικιά μου κατηγορία.
Έχεις κάνει πολύ σημαντικές σπουδές. Δηλαδή σπούδασες στην Ελλάδα, πήρες το πτυχίο
σου. Στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, ναι, mm-hmm. με υποτροφία του ΘΟΚ. Παράλληλα έκανα θεατρολογία στο Καπουδιστριακό.
Και στη συνέχεια έφυγες στο εξωτερικό.
Στην Αμερική πήγα στο Λος Άντζελες, έκανα σεμινάριο υποκριτικής κινηματογράφου και γύρισα και ασχολήθηκα με το τραγούδι. Άφησα την υποκριτική πίσω. Γιατί λέω κάποια όνειρα μερικές φορές χρειάζονται ξεκούραση. Οπότε αφού ασχολήθηκα με το τραγούδι κάποια χρόνια, έκανα 2 προσωπικούς δίσκους, διάφορα singles, έγραψα κάποια δικά μου κομμάτια, μια ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ειδονές Οδύνες». Τα τελευταία χρόνια αποφάσισα να επιστρέψω, να τα παντρέψω και κάνω τις παραστάσεις.
Γιατί δεν έμεινες στην Αμερική? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις?
Η μαμά μου και φταίει γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μακριά, ήταν ένα άλλο σύμπαν, ένας άλλος πλανήτης. Είμαι πολύ δεμένη με την οικογένειά μου, με τη μαμά μου, οπότε ένιωθα πολύ μακριά. Βέβαια, το είχα μετανιώσει πολλές φορές, αλλά αποφάσισα ότι δεν πρέπει να μετανιώνουμε για τίποτα, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Και τώρα πια το αποδέχομαι, το γεγονός ότι γύρισα, ότι είμαι εδώ.
Άρα δεν το έχεις μετανιώσει που γύρισες?
Είχα περάσει από αυτή τη φάση, τώρα είμαι καλά.
Δεύτερη φάση ψυχανάλυσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, που είναι «Οι Μάγισσες». Τι ακριβώς είναι αυτό το τραγούδι?
«Οι Μάγισσες» είναι και αυτό για γέννημα καραντίνας. Ουσιαστικά μιλάει για οτιδήποτε μας βγάζει από την ισορροπία μας. Θα μπορούσε να είναι η ισορροπία με τον εαυτό μας ή με κάποιον άλλο σε μια σχέση. Είναι γέννημα καραντίνας και αυτό. Θα μπορούσε να ήταν οι καταχρήσεις, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε μας απορριθμίζει, θα έλεγα.
Μάλιστα, να το ακούσουμε.
Θα φοβάμαι αν κοιμάσαι αλλού τα βράδια. Τα παρακάλια δεν θα πνίγω στις σιωπές. Τώρα που μάγισσες έχουνε δεμένο κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορείς. Δεν έχω χώρα πια να ζω ψυχή να μένω και για άλλη αγάπη είναι αργά κι ίσως νωρίς. Εγώ σαν τα ψέματα σου όλα κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες στοργή. Μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνοβόλα και αμαρτία να κερδίσει η ορχή. Κοιτάς χωρίς μιλιά, πονάω και σβήνω. Με την αγάπη μου το ξέρω απορείς. Στο πεπρωμένο μου εγώ το σφάλμα δίνω. Μα και στον έρωτα που σου πέσε βαρύς. Τώρα που μάγισσες έχουνε δεμένο κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορείς. Έχω χώρα πια να ζω ψυχή να μένω και για άλλη αγάπη είναι αργά. ίσως μπορείς. Εγώ αγάπησα τα ψέματα σου όλα. Κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες τορκή, μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνοβόλα. Και αμαρτία να κερδίσει η ορκή. Τώρα που μάγισσες σε έχουνε δεμένο, κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορεί. Έχω χώρο πια να ζω, ψυχή να μένω. Και για άλλη αγάπη είναι αργά κι ίσως νωρίς. Εγώ αγάπησα τα ψέματα σου όλα. Κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες δωρική, μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνοβόλα.
Η Σαλίνα Γαβαλά είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μας αποκαλύπτει με την ευαισθησία της και με τους στίχους της αυτό που η ίδια θέλει να δώσει στο κοινό της. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που ακούσαμε που το έχεις γράψει εσύ.
Σε στίχους μουσική δική μου, ναι.
Όλα δικά σου.
Ναι, ναι. Και ήταν γέννημα και αυτό της
καραντίνας. Φορτισμένο.
Ίσως ναι, δηλαδή ξεκίνησε τότε με τον κορονοϊό που είχαν όντως κλείσει οι δρόμοι και οι ζωές και ήταν ακριβοθόρυτα τα χάδια όπως λέγω. Και νομίζω ήταν έτσι μια δημιουργική περίοδος αυτή του κορονοϊού για εμάς τους καλλιτέχνες, αλλά έφερε και πολλές αλλαγές μετά, ειδικά οι σχέσεις νομίζω την πλήρωσαν. Μπορεί βέβαια να είναι για καλό, αλλά τέλος πάντων εγώ μέσα από όλες τις καταστάσεις προσπαθώ να κρατάω το θετικό, όπως και σε αυτό το τραγούδι λέω ότι αμαρτία να κερδίσει η οργή, να κρατήσουμε τη στοργή, να κρατήσουμε το θετικό. Αυτό προσπαθώ και στις σχέσεις μου και θέλει πολύ δουλειά και προσπάθεια, αλλά νομίζω τα καταφέρνω.
Καμία σχέση δεν μπορεί να κρατήσει αν δεν δουλευτεί. Αν δεν, ναι, την δουλέψεις πάρα πολύ.
Αλλά και μπορείς να κρατήσεις την αγάπη για έναν άνθρωπο χωρίς να κρατήσεις τον άνθρωπο αυτό στη ζωή σου, αν θεωρείς ότι σου κάνει κακό.
Ναι,
δηλαδή,
προφανώς.
Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται. Ναι, μεν αγαπάς κάποιους ανθρώπους, αλλά είσαι καλύτερα μακριά τους.
Όταν δεν μπορεί αυτή η σχέση να συνυπάρξει, mm-hmm, ναι, σίγουρα είναι καλό, το κρατάς μέσα στη ψυχή σου και τα αφήνεις να φύγει.
Ακριβώς, και ο θυμός και όλα αυτά τα συναισθήματα που πρέπει να αφήνουμε είναι, σε εμάς κάνουν καλό κυρίως. Είναι ένα βάρος που το κουβαλάμε χωρίς λόγο. Δεν πληγώνουμε τον άλλον, δεν κάνουμε κακό στον άλλον, σε εμάς κάνουμε κακό. Οπότε αν καταφέρουμε το θυμό να τον διώξουμε, να κρατήσουμε την αγάπη μόνο, κάνουμε μεγάλη χάρη σε εμάς πρώτα απ' όλα.
Εντάξει, ο θυμός είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας.
Είναι ένα στάδιο, απλά δεν πρέπει
να είναι μόνιμο. Ναι, δεν χρειάζεται να είναι μόνιμο. Ωραία. Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια τα οποία
είναι πολύ ωραία κουβέντα, μας θα μπορούσαμε να είμαστε ώρες.
Ναι, θα ακούσουμε τώρα το μεγάλη, είναι ένα επόμενο
και
τραγούδι.
Αυτό
μεγάλη τι, μεγάλη.
Μεγάλη.
Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη
ένιωθα
ψυχή.
Μεγάλη ηλικιακά ένιωθα όταν το έγραψα. Μικρή για θάνατο, μεγάλη για παιχνίδια είναι ο στίχος έτσι, που χαρακτηρίζει αυτό το κομμάτι. Και μιλάει και αυτό πάλι για έναν έρωτα και ένα χωρισμό. Είναι από τα τραγούδια που αγαπώ. Δεν το έχω εντάξει ούτε αυτό ούτε τις μάγισσες στην παράσταση. Τους γενναίους έχω βάλει που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το μεγάλη είναι... Αγαπώ πολύ και το βίντεο κλιπ του, γιατί είναι ένα βίντεο κλιπ μονοπλάνο που είναι μια χορογραφία ουσιαστικά, που σωματοποιείται ο στίχος.
Ωραία. Λοιπόν, να τα ακούσουμε και αυτό.
Πες μου την αγάπη αν δεν σε έχω.
πες μου σε ποιον να την πω ξανά. Μια λέξη μόνο που δεν θα αντέχω. Και τόσα σ' αγαπώ που μείναν ορφανά. Πες μου την αγάπη μακριά σου, πώς γίνονται τα όνειρα νερό. Ποια είμαι εγώ αν δεν είμαι πια δικιά σου, πώς σβήνει το για πάντα μέσα στο καιρό. Μη με αφήνεις έτσι απλά να σε αφήσω. Όταν γυρίσεις εγώ δεν θα είμαι ίδια. Δεν θέλω κι ας μπορώ μακριά σου εγώ να ζήσω. Είμαι μικρή για θάνατο, μεγάλη για παιχνίδια. Ξέρω πως να ζω, μακριά σου είναι όλα ίδια. Είμαι μικρή για θάνατο, μεγάλη για παιχνίδια. Πες μου την αγάπη πια δεν ξέρω. Νόμιζα ότι την είχα βρει. Σε έλεγα χαρά μου κι υποφέρω, που τώρα με κοιτάς σαν να είμαστε εχθροί. Μη με αφήνεις έτσι απλά να σε αφήσω. Εγώ δεν θα είμαι ίδια. Δεν θέλω κι ας μπορώ μακριά σου εγώ να ζήσω. Είμαι μικρή για θάνατο, μεγάλη για παιχνίδια. Δεν ξέρω πως να ζω, μακριά σου είναι όλα ίδια. Είμαι μικρή για θάνατο, μεγάλη για παιχνίδια.
Αν ξαναγεννιώσουν, Σαλίνα, τι θα ήθελες να είχες κάνει στη ζωή σου? Θα πήγαινες στα ίδια βήματα ή μπορεί και να σπούδαζες ψυχολογία?
Νομίζω θα σπούδαζα marketing.
Άσχετο.
Για να γίνω ηθοποιός και τραγουδίστρια. Είναι
τις μέρες τρελάνεις, Σαλίνα. Εγώ έτσι όπως σε βλέπω και σε ακούω, δηλαδή λέω αυτό το κορίτσι έχει πάρει λάθος δρόμο. Θα έπρεπε να έχει σπουδάσει ψυχολογία.
Κάνω...
Και μάλιστα... ψυχαναλήτρια.
Ναι.
Όχι, δεν το έχεις αυτό.
Δεν ξέρω, μπορεί να το έκανα παράλληλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι πολύ ευαίσθητη, έχω όλα αυτά τα του καλλιτέχνη, θα ήθελα να πάω στο άλλο άκρο. Δηλαδή θα ήμουν καλλιτέχνης. Σίγουρα.
Οπωσδήποτε θα έκανες.
Σίγουρα. Δεν θα έκανα.
Ζωγράφος όχι.
Όχι, είναι πολύ μοναχικό. Θέλω τον κόσμο.
Μα αφού είσαι μοναχική.
Είμαι, αλλά για να ισορροπώ χρειάζομαι και το κοινό.
Θέλεις και το κοινό σου.
Ναι.
Θα μπορούσε να είσαι μία ζωγράφος που να ζωγραφίζει μπροστά σε κοινό.
Ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι... δεν έχω, αυτή την κλίση δεν την έχω. Είμαι έχει στείλει μαμά ζωγραφική μικρή. Νομίζω ήταν το μόνο πράγμα που δεν...
Δεν ήθελες να κάνεις.
Δεν μου βγήκε. Αλλά... Λέω χιουμοριστικά ότι θα έκανα marketing, γιατί το πρόβλημα μου νομίζω είναι το πώς να πλασάρω τον εαυτό μου καλλιτεχνικά. Αυτό, γιατί το γεγονός ότι καταπιάνομαι πολλά πράγματα δεν μπορεί να με κατατάξει στη συνείδηση του κόσμου σε πράγμα, σε ένα κουτάκι. Αυτό μπερδεύει και γενικά κάνει και την πορεία μου λίγο πιο δύσκολη, ζιγζάκ, δεν υπάρχει μια ευθεία και πάω εκεί στο στόχο. Βέβαια είναι πιο εγωιτευτικό το ταξίδι. Αλλά θέλω να φτάσω στο στόχο.
Ναι, γιατί έχεις και μία ικανότητα στη γραφή από ό,τι καταλαβαίνω και τώρα το έχεις βάλει και αυτό στο στόχαστρο. Δηλαδή θέλεις να γράψεις κάτι, μου έλεγες πριν λίγο,
ναι,
ένα μυθιστόρημα.
Έχω ολοκληρώσει ένα μυθιστόρημα.
Α, το έχεις ολοκληρώσει.
Το έχω ολοκληρώσει, ναι. Και θα ήθελα έτσι να γίνει ή μια ταινία ή μια σειρά. Έχει τα στοιχεία που είχε και το προηγούμενο έργο μου και αυτό. Είναι ένα πάντρεμα όλων. Αλλά έχει πραγματικά ταξίδια. Είναι ένα ταξίδι της ηρωίδας προς την ωριμότητα, προς το να βρει τον εαυτό της, να αγαπήσει τον εαυτό της. Και αυτό το ταξίδι πάει καταρχήν στην Ικαρία για να αποδυναμώσει το χρόνο, γιατί νιώθει ότι είναι σε μια κρίση ηλικίας. Αν την πάει στο Παρίσιο που ερωτεύεται και ραυνοβόλα και χωρίζει.
Μην το πεις το σύριαλ.
Έχει πολλά
μην
στάδια.
Το πεις. Θα το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε και θα δούμε.
Ωραία.
Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι σου είναι «Μόνο οι γενναίοι». Αυτό το έχεις μέσα στην παράσταση.
Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου. Όχι επειδή το έχω γράψει εγώ. Είναι και στίχη και η μουσική δική μου. Αλλά είναι ένα κομμάτι που νομίζω με χαρακτηρίζει. Είναι...
Θεωρείς ότι είσαι γενναία?
Θέλω να γίνω. Και νομίζω ότι γίνομαι χρόνο με το χρόνο.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και αυτό.
Κι έτσι όπως άκουγα το ακορντεόν στους δρόμους να παίζει το τραγούδι που σ' είχα ερωτευτεί, ένιωσα πως κουβάλαγα όλη τη γη στους ώμους κι ας πίστευα πως ήμουνα στον κόσμο αυτό μισή. Άνοιξα τα παράθυρα που είχα κλειστά δυο μήνες και στα μπαλκόνια χόρευαν τα ρούχα με ρυθμό. Ο ήλιος στέγνωνε αργά σε ντόνια αλλά και μνήμες και ο άνεμος ξεσκόνησε από το σπίτι το θυμό. Δε σε μισώ που μ' άφησες να φύγω, δε σε μισώ αν δεν μ' αγάπησες πολύ. Όσες χαρές μου κλείδωσες ξανά ανοίγω, μόνο οι γενναίοι αγαπούν, οι άλλοι είναι δειλοί. Να φύγω, δε σε μισώ αν δε μ' αγάπησες πολύ. Όσες χαρές μου κλείδωσες ξανά ανοίγω, μόνο οι γενναίοι αγαπούν, οι άλλοι είναι δειλοί. Δε σε μισώ που μ' άφησες να φύγω, δε σε μισώ αν δεν μ' αγάπησες πολύ. Όσες χαρές μου κλείδωσες ξανά ανοίγω, μόνο οι γενναίοι αγαπούν, οι άλλοι είναι δειλοί.
Τελικά ποιοι ξέρουν να αγαπούν?
Οι γενναίοι.
Και τι είναι οι γενναίοι? Δηλαδή, τι είναι αυτή, ποια είναι η πραγματική αγάπη, τι πιστεύεις εσύ?
Καταρχήν, οι γενναίοι είναι αυτοί που καταφέρνουν να αφήσουν πίσω το θυμό, να δαμάσουν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να κρατήσουν μόνο τα θετικά. Γιατί θέλει δύναμη ψυχική να το κάνεις αυτό, ειδικά αν ο άλλος έχει πληγώσει, σε έχει προδώσει, σε έχει απογοητεύσει. Αγάπη είναι να μπορείς να τα αφήνεις αυτά πίσω. Τώρα, έρωτας είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ πιο μπλεγμένο και σύνθετο.
Ο έρωτας έχει φοράει και ένα μανδύα που δεν μπορείς να τον... πολλές φορές να σε ξεγελάσει. Είναι λίγο...
Θολό. Ναι. Θολώνει. Τη...
Έρχεται, σε αναστατώνει, δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει και μετά μπορεί να, είναι, να βγάλει το μανδύα και να είναι κάτι άλλο.
Ακριβώς, ναι. Οπότε μετά είναι θέμα δικό σου αν θα κρατήσεις την αγάπη, αν θα τα αφήσεις όλα πίσω. Είναι διαδικασία.
Είναι μια διαδικασία πραγματικά. Η σχέση σου με τη μαμά ποια είναι?
Είμαστε πολύ δεμένες. Καταρχήν είμαστε φίλες. Ήμασταν χρόνια μακριά και αγαπημένες γιατί ζούσα στην Κύπρο. Τώρα έχει έρθει εδώ στο Πορτοράφτη και είμαστε κοντά. Αυτό φέρνει κάποιες εντάσεις, κάποιες συγκρούσεις. Αλλά σαφώς είναι... την αγαπάω πάρα πολύ.
Είναι προστατευτική, είναι αυτό που λέμε
είναι
μαμά
λίγο...
Ελληνίδα.
Είναι αυστηρός κριτής.
Κυπρέα μαμά.
Είναι περίεργη μαμά, μοντέρνα μαμά. Είναι πολλές φορές το παιδί. Αυτή και εγώ είμαι η μαμά της σχέσης. Αλλά πολλές φορές είναι και απαιτητική και λίγο έτσι... αυστηρή και κρίνει, το οποίο με ενοχλεί.
Όλοι οι γονείς κρίνουν.
Ναι.
Έχει έρθει να δει την παράσταση που έχεις γράψει?
Είναι κάθε φορά εκεί και παρόλο που είναι πραγματικά αυστηρός κριτής, την αγαπάει αυτή την παράσταση και επειδή βλέπει και θέατρο πολύ και ήταν αυτή που με είχε βάλει μέσα σε όλο αυτό το δρόμο από μωρό παιδί, με πήγαινε στα θέατρα. Έχω δει το Έκφους όταν ήμουν 11 χρονών. Οπότε νομίζω η αγάπη της για την τέχνη ήταν που με οδήγησε και εμένα σε αυτά τα μονοπάτια. Έκανα πιάνο, μπαλέτο, θέατρο που από πολύ μικρή.
Α, σου έβαλε όλα αυτά στα...
Ναι.
Σε μπόλιασε με τα καλλιτεχνικά.
Ναι.
Το πιάνο δεν το συνέχισες. Ήτανε κάτι το οποίο σε βοήθησε να...
Μόνο για να μελετάω.
Να πάρεις κύριος... γνώση, έτσι, ναι, ναι, ναι. Μουσικής.
Δεν έχω την ευκολία να παίζω και να τραγουδάω, αλλά μελετώ στο σπίτι κάποια τραγούδια με το πιάνο ή όταν γράφω κάτι το γράφω στο πιάνο συνήθως.
Ωραία. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον της Σαλίνας, πώς θα ήθελες να τη δεις μετά από μερικά χρόνια?
Ευτυχισμένη.
Τώρα είπες μια μεγάλη κουβέντα και μια πολύ δυνατή λέξη.
Ναι, γιατί αυτό εκεί καταλήγω και στην παράσταση. Κάποια στιγμή λέω ότι να γίνω ευτυχισμένη. Γιατί στα προηγούμενα γενέθλια είχα ευχηθεί να πετύχω, να κάνω, να ράνω, να αποκτήσω σαν λίστα με ψώνια. Mm-hmm. Που τα πιο σημαντικά στο τέλος τα ξεχνάς. Ευτυχισμένη είναι η απάντηση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να καταφέρω να βρω την ισορροπία και να είμαι καλά... εντάξει, σαφώς το ιδανικό θα είναι να είμαι ερωτευμένη, πετυχημένη και να είναι όλοι όσοι αγαπώ καλά.
Τι σημαίνει για σένα ευτυχία?
Όταν αυτό που έχεις είναι αυτό που θέλεις. Όταν θέλεις αυτό που έχεις είναι αυτό...
που μπορεί να είναι είτε κάποιος άνθρωπος ή μπορεί να είναι κάτι... ηθικό για σένα ή επαγγελματικό?
Τα επαγγελματικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, η αλήθεια είναι, στη ζωή μου. Νομίζω οι καλλιτέχνες έχουμε αυτό το... είναι ευχή και κατάρα, όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Οπότε δεν υπάρχει ισορροπία αν δεν υπάρχει καλλιτεχνικά έτσι, μια δημιουργία, μια δράση.
Επιζητάς περισσότερο το να κάνεις κάποια δικά σου πράγματα ή θα έμπαινες και σε κάποια... σε κάποιο θεατρικό, να εξελίξεις το υποκριτικό σου ταλέντο ή θα έμπαινες, ξέρω εγώ, σε ένα μουσικό σχήμα για να εξελίξεις το μουσικό σου ταλέντο?
Σαφώς. Απλά είμαι τώρα σε μια φάση που πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να μου αρέσει αυτή η παράσταση, να με γεμίζει. Δεν θα πήγαινα σε μια παράσταση απλά για να είμαι σε μια δουλειά. Επειδή τώρα κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω γίνει λίγο πιο απαιτητική από τις άλλες συνεργασίες. Δηλαδή θα θέλω να μου δίνουν κάτι, να με γεμίζουν ψυχικά. Και αντίστοιχα και οι συνεργασίες σε live θα πρέπει να είναι με ανθρώπους που περνάω καλά, να υπάρχει μια χημεία, να μην ζορίζομαι.
Εντάξει, αυτό σίγουρα, αν μπορεί να το καταφέρει ο καθένας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά από την άλλη, στη ζωή κάνουμε πολλές φορές και υποχωρήσεις. Δεν είσαι άνθρωπος των υποχωρήσεων.
Έχω υπάρξει. Τώρα πια έχω γίνει λίγο πιο δύσκολη και... νομίζω έχω μεγαλώσει για να κάνω τις υποχωρήσεις που θα έκανα στα 25 μου. Τώρα πια είμαι πιο πολύ στα όχι από ό,τι ήταν. Δηλαδή προτιμώ να αποφύγω την κακοτοπιά. Αν ένα συνεργάτης ξέρω ότι δεν θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερη εκδοχή μου, προτιμώ να τον αποφύγω. Και επειδή κάνω αυτές τις παραστάσεις. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και η παράσταση.
Αυτό θα σου έλεγα.
Στη σκηνή
ότι
πάνω είναι.
Είναι πολύ δύσκολη αυτή η επιλογή που έχεις κάνει.
Είναι δύσκολη από όλες τις πλευρές.
Το να θέλεις να είσαι, να γράφεις εσύ, να παίζεις εσύ, να σκηνοθετείς πιθανότατα εσύ.
Στο μέλλον ίσως τώρα, ναι, ευτυχώς. Ήταν ο Φίλιππος σκηνοθέτης. Αλλά αυτή η δουλειά είναι δύσκολη γιατί είναι one woman show. Mm-hmm. Είναι μία ώρα και 45 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Το διάλειμμα γίνεται διαδραστικά με το κοινό. Πάνω στη σκηνή και τραγουδάω, παίζω, κάνω ντουέτα με τα ολογράμματα. Είναι διαδραστική παράσταση, είναι πολυμορφική. Έχω κίνηση, χορό. Είναι μία ώρα και 45 λεπτά που δεν παίρνω ανάσα. Είναι φορτισμένη, έχει συγκίνηση, έχει χιούμορ, έχει τα πάντα. Μου έχουν πει είσαι τρελή. Πρέπει να είσαι τρελή για να γράψεις, να σκεφτείς, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, με γεμίζει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να σκεφτώ. Βέβαια, σαφώς δεν θα έλεγα ποτέ όχι σε μια παράσταση αντίστοιχη με την Όμορφη Πόλη, που ήταν πραγματικά μια παραγωγή υπέροχη, με mapping, με χορευτές, με απίστευτους ηθοποιούς, με τραγουδιστές που θα ήθελα να συνεργαστώ. Και ο βασικός πυρήνας ήταν ο Δημήτρης Ομπάσης και εγώ, και στην πορεία ερχόντουσαν διάφοροι guest σε όλα τα δύο αυτά χρόνια που έγινε αυτή η παράσταση. Δηλαδή τέτοιες δουλειές σαφώς τις αναζητώ.
Ναι, απλά τέτοιες δουλειές δεν
είναι σπάνιες.
Δεν γίνονται συχνά. Ναι. Ένας ηθοποιός θα πάρει ένα θεατρικό έργο, θα του προτείνουν ένα θεατρικό έργο και θα το διαβάσει, θα το μελετήσει και προφανώς και θα πει τις πιο πολλές φορές και ναι ή και κάποιες φορές θα πει και όχι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που λες εγώ θέλω το δικό μου είδος.
Που δεν υπάρχει κιόλας, είναι, ναι. Το φτιάχνω.
Αυτό πόσο εύκολο είναι να το κάνεις και να επιβιώσεις από αυτό.
Είναι δύσκολο. Αλλά υπάρχουν όνειρα, υπάρχουν συνεργασίες που θα ήθελα να κάνω στο μέλλον και νομίζω είμαι στο δρόμο να τις πραγματοποιήσω. Δηλαδή θα μπορούσα να με φανταστώ με έναν ερμηνευτή, με έναν μεγάλο μουσικό, σε κάτι πιο μικρό, δεν χρειάζεται να είναι υπερπαραγωγή, αλλά να έχει ψυχή, γιατί κυρίως αυτό είναι που ψάχνω και αυτό που θέλω και αλήθεια και να είναι
τέτοια. Άρα με ποιον ονειρεύεσαι να συνεργαστείς στο μέλλον?
Υπάρχει μια συνεργασία, θα κυκλοφορήσω άμεσα ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική του Παναγιώτη Μάργαρη και σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη. Αυτό είναι μια συνεργασία με δύο ανθρώπους πραγματικά που ήθελα να γνωρίσω και θέλω να κάνω πράγματα και στο μέλλον. Και ίσως να σκεφτώ και κάποια μουσικοθεατρικά πράγματα, να τα κεντήσω με κείμενο.
Άρα έχεις κάτι?
Όχι, αυτό δεν υπάρχει ακόμη στο μυαλό μου, να κάνω μια παράσταση ακόμα, αλλά είναι μια συνεργασία που με γοητεύει. Και γενικά Εντάξει, μπορεί να κάνω και τα δικά μου πράγματα παράλληλα και κάποιες άλλες συνεργασίες την ίδια στιγμή.
Έχεις τραγουδήσει και κάποιες διασκευές, δεν τραγουδάς μόνο δικά σου τραγούδια?
Όχι, και στην παράσταση κυρίως διασκευές. Τραγουδάω κομμάτια που αγαπώ πάρα πολύ. Θα έπρεπε να είχα φέρει και το τραγούδι της Λίμνης, που είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθετε στην παράσταση να το ακούσετε την πρώτη του χρόνου.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς όμως θα ακούσουμε τώρα μια διασκευή.
Είναι το «Ας ερχόσουν για λίγο», στο πιάνο είναι ο Γιάννης Τσέρτος και είναι ένα απόσπασμα από την παράσταση. Λίγο πριν εμφανιστεί σαν ολόγραμμα ο Γιώργος Καραδήμος και μοιραστούμε το τραγούδι «Ο Άγγελός μου», του Στέφανο Κορκολή, και κάνουμε αυτό το ντουέτο.
Να τα ακούσουμε.
Να τα ακούσουμε.
Πονάς αλήθεια το βράδυ αυτό, που νιώθω τόσο μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Ποτέ η πλήξη και πότο πόνος. Που να σε νάρθεις το βράδυ αυτό, που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι, να έρθεις και μένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά, για ένα βράδυ, γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο και ας χανώσουν μετά.
Σαλίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε, και πραγματικά εύχομαι όλα αυτά που ονειρεύεσαι, όλα αυτά που θέλεις για τον εαυτό σου να έρθουν μέσα στη καινούργια χρονιά, μέσα στο 24.
Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν μια υπέροχη κουβέντα και σε περιμένω, όπως και τους ακροατές μας, την πρώτη του μήνα, γιατί όπως λέω σε ένα σημείο της παράστασης, τα γενέθλια είναι η προσωπική μας πρωτοχρονιά, μια ζυγαριά που ισορροπεί από τη μία στη γιορτή και από την άλλη στον απολογισμό.
Πες μας ξανά που θα έρθουμε.
Στο Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, στο Μεταξουργείο, στις 8.30 ώρα την πρωτοχρονιά, και θα ακολουθήσει πάρτι με DJ για να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά. Τελειώνει η παράσταση, αλλά αρχίζει η νέα χρονιά, οπότε το γιορτάζουμε.
Τέλεια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε και εμείς. Θα τα πούμε αύριο λίγο νωρίτερα από το συνηθισμένο, 5 με 7 αύριο, 2 ώρα, 5 με 7 το απόγευμα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλίνο στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Γεια σας.
Τα μάτια σου τα μελαγχολικά, κι απόψε πάλι πήρανε τους δρόμους σαν λεωφορεία. Μάτια σου τα μελαγχολικά, γεμάτα σκέψεις και ανθρώπους μόνους. Τα μάτια σου με κόβουν σαν γυαλί, και τι δε θα κάνα εγώ για σένα. Αχ, Θεέ μου, τ' αγαπάω πιο πολύ. Σαν με κοιτάζουν απελπισμένα, αχ, Θεέ μου, τα
αγαπάω πιο πολύ. Σαν με κοιτάζουν απελπισμένα. Εγώ. Κι αν φταίω που με θύσαν από πόνο, κάνε μια στάση για να ανεβώ. Αν είμαι η στεναχώρια τους εγώ, να μ' αγαπάνε ήθελα μόνο. Σου με κόβουν σαν γυαλί.